Piedāvātais regulējums paredz, ka Latvijā esošie un Baltkrievijā reģistrētie transporta līdzekļi būs jāizved no valsts vai jāreģistrē dalībai satiksmē Latvijā līdz oktobra beigām. No nepāreģistrētos un no Latvijas neizbraukušos transporta līdzekļus, kas piedalās satiksmē un kam aizvien būs Baltkrievijas numurzīmes, pēc šī datuma 31. oktobra varēs konfiscēt. Bet kas būs atļauts? Vienu reizi šķērsot Latvijas teritoriju tranzītā, pirms tam piesakoties ceļu satiksmes drošības direkcijas e-pakalpojumam. Un būs arī izņēmuma gadījumi. Latvijā varēs arī turpmāk iebraukt Baltkrievijas diplomātisko un konsulāro dienestu vēstniecību un delegāciju pārvietošanās vajadzībām. Izņēmums attieksies arī uz personām ar kustību traucējumiem, kuras ar sev piederošu Baltkrievijā reģistrētu speciāli aprīkotu auto Latvijā apmeklēs vecākus bērnus vai laulāto. Šādos gadījumos būs jālūdz finanšu izlūkošanas dienesta, tas ir par sankciju izpildi atbildīgās iestādes atļauju iebraukšanai Latvijā. Un jāatgādina, ka pagājušajā rudenī Saeima līdzīgu regulējumu jau noteica par Krievijā reģistrētiem transporta līdzekļiem. Tie kopš februāra vidus Latvijā vairs nedrīkst piedalīties satiksmē. Dace?
Jā, par gan Krievijā reģistrētajiem transporta līdzekļiem, gan arī Baltkrievijā reģistrētajiem mēs tiešām esam gana daudz runājuši. Saka, Jāni, kādēļ izmaiņas likumā top tikai šobrīd, ja runājam par Baltkrievijā reģistrētajiem transporta līdzekļiem?
Jā, nu jāatgādina, ka Saeimas opozīcija šādu regulējumu par Baltkrievijā reģistrētiem auto mudināja ieviest jau pērn līdz ar ierobežojumiem automašīnām ar Krievijas reģistrācijas numuru zīmēm. Tomēr šos ierobežojošos priekšlikumus ievieš vadoties no Eiropas Savienības sankciju lēmumiem un jāņem vērā tas, ka saistībā ar situāciju Baltkrievijā un tās iesaisti Krievijas agresijā pret Ukrainu papildi ierobežojumu pret Baltkrieviju ir spēkā no šā gada 1. Jūlija. Un tad attiecīgi šodien Saeimas komisijā lemtajam Saeima pātrinātā kārtībā šos likuma grozījumus skatīs šajā ceturtdienā un iestāsies spēkā jau drīzumā. Paredzams, ka Saeimas atbalsts būs un valsts prezidents tos izsludinās 10 līdz 21 dienu pēc Saeimas lēmuma pieņemšanas.